Já jsem se v minulé otázce ptal na, na formu a na výsledky a na bonusy robotizace chirurgie a takzvané mini-invazní chirurgie. A vy jste tam pronesl jen tak mimochodem termín, který mě zaujal a vybavil jsem si, že jste ho zmínil, čili není to náhodou i při našem setkání prvním. Pooperační šok. A já vím, že jste tehdy řekl, že je to srovnatelné s jakýmkoliv jiným šokem po zranění, dokonce jste to srovnával i s válečným zraněním, nebo jakkoliv, jak je to s tím pooperačním, jak je to s pooperačními šoky? Co se děje v těle, co se děje v naší mysli?
Tak samozřejmě organismus se brání i tomu chirurgickému výkonu, i té operaci, on samozřejmě to nebere jako snahu
pomoci
ale jako útok. Aha. Přesně na svoji integritu a má celou řadu mechanismů, řadě z nich ani nerozumím, protože jsou opravdu na buněční a ještě nižší úrovni, ale řadu obranných mechanismů, kterými se tomu ataku brání. Takže proto my dneska hovoříme v rámci pooperačního období o takzvané pooperační nemoci, což už dneska je vlastně diagnostická jednotka. A jak vy jste ve své otázce zmínil naprosto správně, tak tady je ten přínos té mininvazivní, nebo vůbec ten přínos toho mininvazivního přístupu. Tak, aby jsme minimalizovali ten pooperační šok, tu pooperační nemoc, ty všechny nepříjemné pocity, kterými ten pacient, a není to jenom bolest.
To jsem se chtěl právě zeptat, ano, vy jste řekl obrana organismu a chtěl jsem se zeptat, to není ale zřejmě jenom bolest.
Přesně
tak. Vším se brání ten organismus například?
Například dochází v tom pooperačním období k jakési agitaci toho vegetativního nervového systému, to znamená nervového systému, kterými nejsme schopni vůli ovlivnit. A ten samozřejmě sebou nese celou řadu příznaků, symptomů, které nejsou pro toho pacienta vůbec příznivé.
Co si mám představit pod termínem vegetativní systém nervový?
Z těch symptomů si můžete představit pocit na zvracení, pocity motání hlavy, pocity takového toho neurčitého vlastně vnímání časoprostoru a tohodle toho všeho, kdy ti pacienti vlastně a do toho všeho přichází ta bolest, která
velmi zjednodušeně řečeno nenormální stavy?
Abnormální stav, samozřejmě. Abnormální pro ten organismus abnormální stav.
A těmito formami chirurgie tedy je snižujeme.
Snižujeme, ale ne úplně vymizíme. To nelze asi samozřejmě.
Mini-invazivní chirurgie znamená automaticky robotická?
Ne. Robotická chirurgie je dneska samostatná jednotka, které se věnují specializovaná pracoviště. V těch indikačních oblastech, které už jsme tady taky zmínili, cévní chirurgie, urologie, určitá část břišní chirurgie. A je určitě v té celé množině těch mininvazivních výkonů je jednou z podmnožin.
Dá se popsat, když jsme v rozhlasovém studiu a posluchači nás nevidí, jinak vy jste mi to krásně ukázal rukama, dá se popsat rozdíl mezi tou manipulací s robotem a která vás jinak čeká při té obvyklejší formě? V čem je ta výhoda ještě další, jakoby nadstavba?
Já jsem nepracoval na robotu, nicméně byl jsem na předchozím pracovišti vlastně přítomen jednak tedy nákupu, instalaci následným výkonům, které jsme tam prováděli na robotu. Takže samozřejmě tam je velký rozdíl mezi těma možnostma, který má člověk z hlediska pohybu rukou a těch, který má robot. A tak, jak my naši zkušení urologové, kteří například tedy mnou zmiňované vojenské nemocnici na vysoké úrovni dělají robotickou urologii, tak mi vysvětlovali, že vlastně pro ně třeba zrovna při těch zmiňovaných operacích prostaty je velmi s výhodou, že ten robot je schopen o 360 stupňů otočit ta svoje ramena a tím tedy daleko jednodušeji a šetrněji se pohybovat v té pánvi muže, která například, a to je jenom pro zajímavost, je daleko užší než pánev ženy.
To znamená, mohu si to vysvětlit tak, že jsem se mýlil doteď, když jsem se domníval, že robot pouze kopíruje mé pohyby. Robot je v těch pohybech nebo v úhlech těch náklonů je ještě šikovnější než moje ruce?
On kopíruje vaše pohyby, ale je ještě šikovnější, ty vaše pohyby ještě v podstatě zdokonaluje, když to řeknu zjednodušeně.
Dobře, dobře. Teď jsme tady v podstatě v závěru nejenom našeho rozhovoru, ale i hlavně procesu léčebného, který následuje při onemocnění obvykle zhoubnými nádory prsou žen i mužů. Opět se k tomu musím vrátit. Nicméně vraťme se na začátek. Chtěl bych od vás, jako od zkušeného mamologa a chirurga, jde-li to říct, definovat, co pro sebe ženy mohou udělat tak, aby se pokud možno vašemu stolu vyhnuli a setkali se s vámi spíš v kavárně než na operačním sále.
Tak to by bylo jistě příjemnější i pro mě.
Jasně.
Nicméně obávám se, že tato situace nenastane už jenom tím, jak jsme tady zmínili ten výskyt, četnost výskytu zhoubných onemocnění prsu. Prostě máme tady každý rok 6,5 tisíce pacientek, které onemocní nově tímto zhoubným nádorovým onemocněním. Nicméně chci, aby z toho našeho rozhovoru vyplynulo to, že je to nádorové onemocnění jako jedna z mála velmi dobře léčitelné, s vysokým úspěchem léčby, ať už chirurgické, onkologické, respektive součinností všech léčebných modalit. Jak jsem zmiňoval, jsme pátí v tom žebříčku těch sledovaných 183 zemí z hlediska úspěšnosti léčby. Takže ženám můžu doporučit jenom to, aby naplňovali doporučení mamárního screeningu, tak jak byl v naší zemi nastaven. Prokázalo se za těch 13 let, nebo vlastně teď už je to 14. rok, že jeho opodstatnění je zcela jednoznačné, jeho nastavení je správné.
Je povinné?
A jeho fungování je správné. No, povinné, tak máme z hlediska ústavy povinnost starat se o svoje zdraví. Nevím, do jaké míry legislativci tohleto vzali v potaz, ale dá se říct, že je svým způsobem povinné a ve vlastním zájmu je absolutně povinné, protože časný záchyt toho onemocnění samozřejmě výrazně zvyšuje vyléčitelnost postižené pacientky.
To znamená, nemůžeme zabránit tomu výskytu, ale můžeme prostě zlepšit včas s tím příchodem, jaksi úspěšnost té léčby, úspěšnost výsledků a snížení mortality.
Řekl jste to lépe než já.
To bych si, pane doktore, nedovolil ani ve snu. Každopádně vám děkuji za to, že jste byl naším hostem po dvakrát. Já vím, že se s vámi uvidím ještě v jiném pořadu, kam jsem si vás pozval, protože je radost se s vámi scházet. Tímto se, přátelé, loučím s vámi za celé zdravíčko doktore a loučím se také s doktorem Davidem Erhartem, odborníkem na miniinvazní chirurgii, mamologii, proktologii a s primářem chirurgie a náměstkem ředitele LPP Pražské nemocnice na Františku. Takže, pane doktore Davide Erharte, mějte se úžasně.
Děkuju moc za pozvání a přeji taky příjemný den.